بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ada sebuah cerita ringkas yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, yang bercerita adalah salah seorang ulama yang bernama Sahal Ibnu Abdillah At-Tusturi rahimahullah. At-Tusturi bercerita, "Kuntu ibna salatihi wa ana aqumu bil laili anzuru ila salati khali Muhammad ibn Suwar." Jadi At-Tusturi bercerita, saya masih ingat ketika berusia 3 tahun, setiap kali bangun malam selalu saya memperhatikan sholat yang dikerjakan oleh pamanku Muhammad bin Suwar, paman dari jalur ibu hal. Jadi sejak 3 tahun ini kecil, kalau bangun malam melirik biasa anak kecil tengah malam bangun dulu, mau buang air kecil, haus, minta minum, atau mungkin digigit semut, biasa anak kecil di usia seperti itu bangun. Nah, At-Tusturi rahimahullah menceritakan bahwa masih berusia 3 tahun, setiap bangun malam selalu memperhatikan kegiatan dan aktivitas pamannya Muhammad bin Suwar. Faqala li khali yawman ala tadhkurullaha alladhi khalaqak. Suatu hari pamanku bertanya, "Apakah engkau tidak ingin mengingat Allah zat yang telah menciptakanmu?" Saya bertanya, "Kaifa azkuruh?" Lalu cara untuk mengingat Allah itu seperti apa? Ini umurnya masih kecil ya, 3 tahun, masuk 4 tahun. "Qala qul bi qalbika 3 marrat min ghairi an tuharrika lisanak, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi." Ini pamannya memberikan pembelajaran kepada keponakan yang masih kecil. Caranya seperti ini. Kata pamannya, "Coba tanpa harus berbicara, menggerakkan lisanmu, coba ulang sebanyak 3 kali di dalam hatimu, Allah selalu bersamaku, Allah senantiasa melihatku, Allah selalu menyaksikanku." Faqultu dzalika layali tsumma a'lamtuhu. Itu kemudian diulang-ulang oleh At-Tusturi rahimahullah terus berhari-hari, sampai akhirnya suatu saat, beberapa waktu kemudian, saya bercerita kepada pamanku untuk terus diulang-ulang, sampai akhirnya aku bisa merasakan manisnya mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahuwataala. Setahun kemudian pamanku berpesan, "Ihfaz ma'allamtuk wadum 'alaihi ila an tadkhula qabrak. Falam azal 'ala dhalika sinin fawajadtu lahu halawatan fi sirrihi." Setahun kemudian pamanku menambah pesannya, "Jaga apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Teruskan sampai engkau meninggal." Al-Imam At-Tusturi mengatakan, "Terus aku jaga pesan dari pamanku itu sampai akhirnya aku pun bisa merasakan betapa manisnya beribadah dalam kesendirianku. Ibadah sendiri, tidak dilihat orang, tidak didengar orang, itu terasa amat manis." Tsumma qala li khali, setelah itu pamanku mengatakan, "Ya sahbun, man kana Allah ma'ah wa huwa nadhirun ilayhi wa syahidun alayhi hal ya'fi iyyaka wal ma'siyah. Pamanku kemudian bertanya, wahai sahabat, apabila seorang hamba selalu yakin bahwa Allah bersamanya, Allah melihatnya, Allah mensaksikannya, apakah mungkin dia akan bermaksiat kepadanya? Hati-hati, jangan melakukan perbuatan maksiat. Itu pesan dari pamannya. Tertanam, tertancap, mengakar kuat di dalam hati Sahal bin Abdillah Tusturi. Setelah itu beliau Al-Imam Tusturi belajar Al-Quran umur 7 atau 6 tahun beliau sudah menyelesaikan Al-Quran. Sering berpuasa, salat malam, dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar yang cukup disegani rahimahullah. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini membuktikan bahwa anak kita masih bersih, suci. Seperti halnya hamparan batu atau permata. Kitalah yang membentuknya, melukis, memahat, dan juga membuat lukisan di atasnya. Lingkungan sangat berpengaruh di dalam pembentukan karakter dan watak anak. Tapi jangan terlalu jauh berpikir, jangan terlalu jauh membayangkan. Ingat bahwa lingkungan yang terdekat adalah rumahnya sendiri. Lingkungan yang terdekat adalah rumahnya sendiri. Lingkungan yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Lingkungan itu sudah baik, pendidikannya baik, tarbiyah Islamiyah diberikan dan disampaikan. Tidak menutup kemungkinan anak kemudian menjadi buruk. Karena itu cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada umumnya, seorang anak yang terbimbing, terbiasa dengan lingkungan yang baik, akan menjadi baik juga. Contohnya, Al-Imam At-Tusturi rahimahullah, dari usia 3 tahun, itu sudah menyaksikan pamannya. Sholat malam, diberi nasihat, dibimbing, ditanamkan. Lihat, dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Walaupun Al-Imam At-Tusturi pada usianya itu belum memahami benar. Belum mengerti apa maksud dari pesan pamannya. Allah selalu bersamaku. Allah senantiasa melihatku. Allah terus mensaksikan apa yang aku perbuat. Ya paham. Diulang. Tetapi setelah mulai besar, mampu diajak berpikir, barulah sang paman menjelaskan. Kalau keadaan hamba, dia yakin Allah selalu bersamanya, melihat dan menyaksikannya, apakah mungkin dia akan bermaksiat? Tidak. Itu sekali lagi pertanyaan kuat di dalam hati Imam At-Tusturi rahimahullah. Jadi kembali, ikhwati fillah barakallahu fikum, para orang tua, para kakak, para kakek, nenek, paman, semua. Bahwa bentuk anak itu, proses pembentukannya justru berawal dari dalam rumah. Pada kenyataannya, beberapa kasus yang sempat saya temui, anak yang kecanduan bermain HP berbasis Android atau yang semisalnya, itu ternyata sudah terlatih dan terbiasa dengan hal yang seperti itu sejak di dalam rumahnya. Ini penting. Kalau tadi di depan saya katakan ada dua faktor yang sangat mempengaruhi anak di dalam penggunaan alat-alat komunikasi. Yang pertama adalah perhatian dari orang tua. Yang kedua adalah lingkungan. Dan tentu lingkungan yang pertama terdekat untuk dibahas adalah rumah itu sendiri. Sekarang kasusnya, barakallahu fiik, ibu punya HP, Ayah juga punya hati. Ayah ikut grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Cuma sama nama grup 5. Grup 6, grup ini, grup itu, grup itu. Isinya macam-macam. Dari yang serius sampai yang santai. Dari yang sifatnya ilmiah sampai sifatnya guyon. Nah, kadang-kadang abisnya bukan terus. Nah, kayak tadi. Anaknya yang masih kecil, lihat 3 tahun itu sudah mulai terbentuk karakter dan apa? Karakter dan wataknya. Jangankan 3 tahun, sejak di dalam rahim ibunya, watak dan karakter anak itu sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk. Kalau sekarang pakar kesehatan, mereka yang mendalami bidang medis, akhirnya menemukan teori bahwa anak di dalam janin sudah mulai bisa mendengar suara dari luar. Di dalam kacamata Islam, ilmu seperti ini sudah diajarkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Bahwa ternyata pendidikan karakter itu kepada anak sudah dimulai sejak anak di dalam rahim ibunya. Bukankah Islam mengajarkan kepada pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan penggama untuk mengucapkan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami, jauhkan pula syaitan dari anak yang akan kau berikan rezeki untuk kami. Itu sudah mulai start. Bahkan kalau mau ditarik lagi, saat masing-masing memilih pasangan yang saleh atau salih, tapi sudah pendidikan itu dimulai hamil. Kadang-kadang kalau kita dengar cerita orang tua, ketika orang tua sudah mulai membahas karakter anak, itu cuma terlihat kayak bodai warnanya keras, masalah yang pasti mengandung. Itu pas saat-saat susah. Pernah dengar kalimat seperti itu? Ini anaknya manja. Kenapa? Karena pas dia mengandung, jantinnya pas dan gaya-gayanya. Pengaruh. Apa yang dilakukan ibu, apa yang diperbuat ayah, itu pengaruh pada karakter anak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sang ibu membiasakan sejak usianya beberapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan, sang ibu sudah membiasakan membacakan Al-Quran kepada Imam Syafi'i yang masih dalam rahim, dalam kandungan. Karena sekarang alhamdulillah ternyata terbukti, para pakar kesehatan ahli medis menemukan teori anak sudah mulai mendengar sejak di dalam kandungan. Sebab dalam kandungan. Jadi pendidikan itu penting, barakallahu fiik. Walaupun mungkin anak masih berusia setahun, dua tahun, bagi kita orang ngerti apa-apa. Enggak paham, enggak mudeng. Tapi memori melihat lalu diingat, itu kuat. Yang namanya anak, melihat, mengingat, kuat. Jadi kalau misalkan lihat ayahnya, abinya di pojokan rumah, ini kuat, ngomong-ngomong, buka alas, cah. Ngomong sendiri sama Android ini. Ngomong sendiri sama Android ini. Itu dilihat sama anak. Suatu saat, tapi ayahnya ketinggalan, belum terkunci. Biasanya pada main kunci-kuncian. Hati-hati, main kunci-kuncian itu password-passwordan. Ada sesuatunya yang pasti kok. Suatu saat terbuka, nanya lihat. Abi ternyata bujur juga loh. Dia sudah mulai baca. Oh. Tambah lagi ibunya main BBM, main Twitteran, dikit-dikit foto, update status. Anak kan melihat, ini lingkungan. Jangan dipikir lingkungan itu di luar rumah. Jangan dipikir lingkungan itu cuma di pondok pesantren. Lingkungan yang sesungguhnya ada di dalam rumah kita. Ada di dalam rumah kita. Sehingga sekali lagi, jangan 100% menyalahkan anak ketika anak sudah kecanduan untuk main HP. Bahkan sebagian orang tua, karena tidak ingin mendengar tangisan anaknya, sengaja ngedownload game mobil-mobilan, atau mutah-mutah kayak balon, misalkan. Atau apalagi, ini, sengaja, simbangan hatinya. Itu tanpa disadari. Pernah menyaksikan kejadian seperti ini? Ada. Saya sendiri pernah dihadapkan dengan kasus, ada orang tua, seperti itu mengeluhkan anaknya, ini gak bisa lepas dari HP. Di mobil main HP ini sekarang pun HP game terus. Telusuri, diselisik, selisik, dan game kan. Ternyata panjenengan yang mengajarkan. Dari kecil anaknya langit gak pengen denger, terus sih mainan HP diajari. Yang salah berapa kalau seperti ini? Yang salah siapa? Yang menciptakan kondisi lingkungan itu, yaitu orang. Itu tindakan preventif dari kita. Tapi saya kira pembahasan yang diangkat dan dipilih pada siang hari ini bukan tindakan preventif jaga-jaga, tapi sudah terjadi kasusnya. Terus piye? Sekarang masing-masing punya anak, anaknya bawa HP satu. Ternyata ya seperti itu kecanduan. Di pondok sih nggak bawa HP, tapi pas liburan dijet ke. Terus seminggu itu boleh pegang HP terus sih jika mati hati. Yo, ini apa jadi? Abinya mau lara, anaknya punya HP aja main HP. Sesuatu yang sudah terlanjur seperti ini, itu kan sudah dibatas, sudah melewati batas kewajaran. Nah di sini butuh pengobatan. Ini sudah statusnya pasien sakit, butuh pengobatan. Yang namanya pengobatan butuh perjuangan dan pengorbanan. Pengobatan kok berjuang, berkorban, beli ini, beli itu. Nah, salah satu cara, ya monggo, kalau memang serius, menjadikan anak sebagai prioritas utama, karena mereka adalah ladang pahala untuk kita, yang akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ada salah satu tips yang alhamdulillah cukup berhasil, tapi kembali kepada tekad dan kemauan kita. Panjenengan punya anak yang kecanduan HP. Ambil susah ya. Dengan kembali yang bisa. Dinasihati yang bisa juga. Tapi ini berat loh. Bagi mereka yang menjadikan anak sebagai prioritas utama, bukan berat. Berubah jadi ringan. Buat kesepakatan dengan anak untuk sama-sama tidak menggunakan HP. Wah ya, ngel kan. Ngel. Makanya saya bilang berat bagi mereka yang tidak menempatkan anak pada prioritas utama nomor satu. Makanya saya bilang dari awal tadi, kalau mau bicara tentang tip, langkah, solusi, tahapannya bagaimana, ini kita harus sepakat dulu, anak mau diprioritaskan jadi nomor satu atau nomor dua. Kalau nomor dua, ngapunten Pak, gagal, benar. Karena anak tahun ini sampingkan. Tapi kalau kita sudah menetapkan anak sebagai prioritas utama, enggak, anak itu adalah segala-galanya. Kepentingan anak harus di atas kepentingan segala-galanya. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah untuk maslahat mereka ya, untuk manfaat mereka, untuk kebaikan mereka, untuk akhirat mereka harus di atas segala-galanya. Ingat karena anak itu adalah ladang pahala untuk kita. Musyawarah baik-baik dikumpulkan, asalkan komunikasi sudah terjadi dengan baik. Sekarang gini, kita sepakat. Umi, Abi, kamu, kakakmu, adikmu. Sudah sama-sama tidak menggunakan HP, seperti itu. Seperti itu. Sudah, Abi, HP Android-nya tutup. Simpen di lemari. Kalau tidak disimpan di lemari, nanti anak berpikir neng arbo pak, pasang kurawono nganggu. Karena anak kan sudah tidak percaya dengan orang tua, atau mungkin kurang percaya dengan orang tua. Ini buktinya, nih di lemari. Kalau dia nggak dipakai, Abi pakai HP jadul aja nggak apa-apa. Ini untuk urusan bisnis, kerja, taklim dan lain sebagainya. Karena yang berbahaya bagi anak-anak kita, nah, bila tidak terbimbingkan syar'i ya, HP berbasis Android tadi, itu yang paling berbahaya. Walaupun yang lain juga mengandung bahaya, tapi yang paling berbahaya itu, minimal bertahap. Buat kesepakatan seperti itu, ya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi kalau panjenengan menjadikan anak sebagai prioritas utama itu jadi mudah, jadi ringan. Sudah sepakat. Demi anak. Demi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah berusaha sekuat tenaga memposisikan diri seperti halnya Mbah Godu. Maksudnya apa? posisikan anak daripada dia mencari informasi dari sumber lain, daripada dia menggali data dari orang yang tidak bisa dipercaya, bertanya ke temannya, bertanya ini, lebih baik Anda, wahai orang tua, siap memposisikan diri, bahkan tawarkan untuk memberikan informasi-informasi. Kadang-kadang orang tua itu pelit bicara kalau sama anak, tapi nek nawaki barang dagangan, lancar. Barang nasek, ini apa keluarnya 3 tahun lagi, pandurannya ini sekian persen, kalau misalkan dicampur ini bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Lancar kalau ngomong, dagake menawarkan barang dagangan. Tapi kalau sama anak, cerita aja. Benar. Ngobrol sama temennya 1 jam, 2 jam sampai tengah malam. Di pinggir jalan, marum, segala macam bisa. Tapi bercerita dengan anaknya, bercerita dengan anaknya, berkisah, bertutur untuk anak itu sendiri. Yang namanya anak, rasa ingin tahunya besar. Rasa penasarannya bisa dikatakan tidak terbatas. Selalu saja bertanya. Begitu kan kita perhatikan dari anak-anak kita dari kecil. Si, ba, mi, bu, pa, ayah. Itu apa itu? Bacanya apa? Maksudnya apa dong? Tanya. Terus dari kecil. Tanya dari kecil. Konsekuensi itu apa, Bi? Burung wayah ya, nanti. Jawab dalam bahasa mereka. Terangkan dengan kata-kata yang bisa dikenal oleh mereka. Yang penting jawab. Tutup rasa penasarannya. Penuhi rasa keinginan tahunya. Kalau tidak, yang namanya anak penasaran ingin tahu, tidak mendapatkan jawaban dari bapaknya, dari orang tuanya, dia akan cari jawaban di mana-mana. Kalau salah jalan, salah sumber bertanya, tanya Mbah Gosur. Gak bisa dari bapaknya, tanya ke simbahnya. Itu Mbah Gosur itu. Tanya ke simbahnya. Buatlah dan kondisikan anak bergantung dalam hal informasi dan cerita kepada orang tuanya. Nah, ya berjuang sekali lagi cari buku bacaan, ya, buku yang diterjemahkan, lihat majalah-majalah falafi, cari cerita kumpulkan. Nah, malam hari sempatkan waktu 4 jam, setengah jam. Abi mau cerita, dengarkan, bagus kan ceritanya. Cerita sekarang buat anak senang nyaman. Sudah, sekarang tidur istirahat. Ketika anak penasaran dan keinginan tahunya itu sudah terpenuhi, dia tidak akan mencari-cari informasi dari sumber yang lain. Itu tidak ada. Secara umum demikian. Memang berat ya tugas orang tua itu. Gua usah ngomong tok loh. Ya memang tugas saya ngomong. Tapi memang seharusnya seperti itu. Para ulama kita, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, terus senantiasa bertutur, bercerita, berkisah untuk anak-anaknya. Walaupun terkait dengan masalah dunia sekalipun, bercerita tentang cara menanam padi, prosesnya bagaimana, jenis padi, sabar bercerita. Padi itu membutuhkan air, padi itu tidak bisa ditanam di setiap tempat, padi itu tidak bisa ditanam di setiap waktu. Padi itu jenis demikian. Sekarang kita impor, dulunya ekspor. Tutup rasa penasaran anak. Lihat bengkel, sih, kenteng nesik apa tuh, sih? Baca, kenteng masjid. Anak masjid. Ada anak-anak kan yang ngejarnya. Kenteng masjid. Apa itu, sih? Kenteng masjid. Apa itu, sih? Jangan nanya terus saja. Jangan, itu kesalahan fatal. Setiap pertanyaan anak jawab, tapi sesuaikan dengan bahasa dia, arahkan dengan arah-arah yang baik. Nah, kalau misalkan punya anak sering bertanya, bersyukur, berarti anak Anda itu sejak kecil sudah terbiasa hidup ilmiah. Misalkan disuruh masuk, ayo masuk, kenapa Bi masuk Bi? Ini bocah itu aja ngomong-ngomong. Jangan marah, bersyukur. Alhamdulillah, anak saya ternyata bisa berpikir. Ternyata dia hanya membutuhkan sebuah alasan yang menyebabkan ayah yang memerintahkan dia masuk. Leh, masuk leh. Loh, kenapa dia harus masuk? Karena Rasulullah SAW, Nabi kita, junjungan kita, memerintahkan agar anak-anak di saat maghrib masuk rumah. Oke, Tufi. Kenapa Tufi? Karena Rasulullah menyatakan di waktu-waktu seperti itu syaitan berkeliaran. Mau dimangsa syaitan? Mau atau enggak mau? Jangan malah bocah bandel masuk malah tekon-tekon. Kadang-kadang seperti itu. Orang tua tidak sabar untuk menghadapi anak yang sering tanya. Dan gitu. Misalkan pas mau makan, cuci tangan dulu, duduk. Kenapa, Bi? Cuci tangan dulu, Bi? Udah loh, ikuti bapak aja. Nah, nah, terus aja. Bukan seperti itu kesalahan fatal loh. Itu fatal yang disalahnya. Itu sama saja menggores luka di hatinya. Itu sama saja mulai mengikis kepercayaan dia kepada orang tuanya. Dia jelas ingin bertanya, minta jawaban, malah dikutuk. Wah, mau tanya aja. Udah, cuci tangan aja. Tapi jelaskan. Nah, tangan itu harus bersih. Karena kita akan mengambil makanan, nyendok nasi, ambil lauk. Ini tangan media penyakit. Mungkin kena bakteri, kena ini kotoran. Nanti kalau misalkan tidak dibersihkan, dimakan, itu nanti masuk sini penyakit, bisa sakit perut, bisa menyet. Oh gitu sih. Diberikan alasan. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kalau punya anak itu kok sering tanya. Ya memang harus sabar. Sabar mengarahkan. Sebab kalau bukan kita yang mengarahkan, dia akan mencari arahan dari yang lain. Kalau bukan kita yang mengarahkan, dia akan mencari arahan dari yang lain. Tentu kita tidak ingin anak kita diarahkan secara tidak benar. Kita yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengarahkan mereka. Nah, ikhwatillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membantu, mendorong, mendukung, serta memudahkan anak-anak kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman-temannya. Kenapa sebagian anak muda zaman sekarang lebih senang menggunakan media sosial? Karena rasa percaya diri mereka kurang untuk bercakap-cakap secara langsung, berkomunikasi secara langsung. Sekian banyak anak muda itu murung, pendiam, tenang. Tapi kalau sudah masuk di dunia maya, ngoceh sana, ngoceh sini. Dikit-dikit kiri. Tapi kalau orangnya, anteng. Itu penyakit jiwa. Dia asik dengan dunianya sendiri. Kenapa sampai hal itu terjadi? Dia merasa puas dengan komunikasi di dunia maya. Karena di dunia nyata, dia tidak mendapatkan komunikasi yang cukup untuknya. Itu tadi saya berikan contoh. Hampir sama. Misalkan, kita dapat informasi bahwa teman satu kelas dia sedang sakit dirawat di rumah sakit Islam Klaten. Sebagai orang tua yang baik, tawarkan, Le, katanya temanmu sakit ya, isu air. Iya Bi, katanya dirawat di rumah sakit Klaten. Iya Bi, gimana nanti malam Abi antar kok, nengok dia, beli buah-buahan atau beli apa nanti oleh, iya mau Bi. Berangkat. Hari libur seperti ini, hari-hari libur, tawarkan sebagai orang tua. Le, ini kan liburan, mau diajak main ke rumahnya siapa? Ayo, tanter. Karang anyar. Oh, susi ngadu-adu. Loh, sudah nawarin kok malah. Ngadu-adu. Karang anyar, Bi. Ya, siap. Buat anak harus berusaha. Jangan coba-coba. Buat anak kok. Harus rela. Wah, Serakin. Bensin tina ini. Ya namanya anak kok harus berjuang. Kenapa tadi? Karena panennya bukan sekarang nanti di dalam kubur, nanti di hari akhirat, nanti di surga, di idnillahi azza wa jal. Panen raya kita. Nah, luar biasa. Ketika anak sudah merasa diperhatikan, yakin dicinta dan dikasihi, ya, dia sudah mendapatkan asupan yang cukup dari orang tuanya, Dia akan percaya kepada orang tuanya. Dia tidak akan mengecewakan orang tuanya. Dia tidak tega untuk membuat orang tuanya bersedih. Tapi kalau misalkan dari kecil anak itu selalu dikecewakan, keinginannya tidak dipenuhi, nah, cenderung dibiarkan, ditelantarkan, wajar kalau anak kemudian tega untuk menyakiti orang tuanya. Wajar kalau misalkan anak tega untuk menyakiti perasaan ayah dan ibunya. Karena dia sudah merasa dari kecil disakiti. Itu wajar. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan beberapa kali, berulang-ulang. Tapi tidak mengapa diulang lagi di tempat seperti ini. Ada seorang kawan, umurnya 19 tahun. Kenal di negeri Yaman, waktu berangkat yang kedua. Dia cerita kepada saya, Ustaz, saya ini rasa-rasanya tidak punya orang tua. Padahal ayah ibunya masih hidup. Justru saya merasa, Ustaz lah orang tua saya. Dari kecil, saya sudah dibuang. Bayangkan, orang tua niatnya memondokkan ya. Tapi dia merasa dibuang. Nah, yang lain setahun sekali dijenguk, saya enggak. Sampai akhirnya saya dititipkan ke orang. Yang saya anggap sebagai orang tua, itu malah orang yang dititipkan. Istrinya itu, Ustaz, saya kira ibu saya. Maka saya sedih banget, menangis saya. Ketika sudah mulai besar, istri dari ikhwan yang dititipin tadi, gak mau ketemu dengan saya. Pakai cadar, padahal saya dulu waktu kecil masih ingat dimandiin, didulang. Masih umur 5 tahun, 6 tahun, didulang, dimandiin. Setelah umur 10 tahun, 12 tahun, sudah. Istrinya gak mau, itu sedih banget. Lihat kekecewaannya. Dan ternyata itu tadi, dia tidak menganggap ayahnya sebagai ayah. Dia tidak menganggap ibunya sebagai ibu. Kenapa? Karena dia merasa kasih sayang yang diberikan orang tuanya belum cukup. Karena merasa dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ini yang paling berat sebenarnya. Nah, tetapi tidak ada kata terlambat. Kaum orang tua, para ibu, kaum ayah, abah dan ummahat, rahimakumullah. Bagi antum yang memiliki anak dengan kasus seperti ini, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Semua masih memungkinkan. Semua masih bisa. Semua masih bisa. Selama kita hidup di dunia ini, Allah itu maha membolak-balikkan hati. Hari ini orang itu paling baik, tetapi bisa saja esokan hari ini menjadi orang yang paling jahat. Hari ini orang itu paling memusuhi dakwah salafiyah. Paling membenci Islam. Tapi mungkin dalam hitungan jam, dia berbalik menjadi orang yang paling mencintai dan membela Islam. Dan itu sering serta banyak terjadi. Tidak menutup kemungkinan, tidak ada kata terlambat. Nah, tidak ada kata terlambat. Coba perbaiki lagi, rekatkan lagi, reintegrasi. Kan gitu. Kalau dalam bahasa lapas tuh begitu. Dikembalikan lagi integrasinya itu. Nah, diperbaiki lagi, kertakan atau bahkan mungkin sampai tingkatan patah. Perasaan dan kejiwaan anak pada orang tuanya masih bisa disambung. Masih bisa ditautkan. Karena Allah itu maha penyayang. Tetapi kembali kepada kesungguhan dan tekad dari kita. Menempatkan anak pada prioritas utama ataukah tidak. Ada orang tua yang sampai rela meninggalkan pekerjaannya demi merehabilitasi sang anak. Anaknya sudah terlanjur nakal. Buat masalah, buat kasus. Rela dia tinggalkan pekerjaannya. Yang sebulan gajinya luar biasa. Teman-temannya juga heran, wah kamu ini ya. Buat anak. Orang tuanya ingin mengganti hari-hari sebelumnya. Yang selalu berpisah. Jarang bertemu. Hanya sesekali bersua dan berjumpa. Itu semua diganti pekerjaannya. Dicari pekerjaan. Bahkan dia sudah sebelumnya menabung. Sehingga hari-harinya adalah hari-hari kebersamaan dengan sang anak. Komunikasi mulai dibangun dari nol. Dia anggap anaknya baru saja lahir hari itu. Bukan anak yang usia 17 tahun. Bukan putra yang berusia 19 tahun. Bukan seorang putri yang sudah berusia 21 tahun. Tidak. Mulai hari itu dia anggap anaknya baru saja lahir di dunia. Sehingga dia bersikap seperti layaknya seorang ibu yang baru melihat putranya lahir. Senang, bahagia, apapun diberikan, diperhatikan. Tetapi bukan berarti memanjakan. Semua yang dia minta dipenuhi, bukan. Tetap diarahkan, walaupun berat. Tunjukkan keseriusanmu, wahai orang tua, bahwa Anda betul-betul ingin memberikan perhatian yang cukup pada anak. Buktikan keseriusan. Terkadang kita sudah berbuat baik dalam kasus, beberapa kasus seperti itu. Orang tua sudah merasa, saya sudah perhatian Ustaz. Saya sudah berikan apa yang dia mau. Saya berikan waktu untuk dia. Nah, saya korbankan ini, korbankan itu. Tapi anak saya masih juga belum bisa menerima kehadiran saya. Jawabannya, bukan berarti anak tidak percaya. Anak belum percaya. Anak sudah terlanjur sakit hati. Anak sudah terlanjur kecewa. Sehingga hatinya perlu diobati. Anaknya masih membaca. Ini serius suara itu hati itu. Umi ini temanan nopora. Dia akan terus mencoba, coba-coba. Tapi ketika orang tua sabar, terus sabar. Sampai akhirnya dia, si anak tersadar. Oh, ternyata orang tuaku sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Jangankan Anda sebagai orang tua menanti penilaian seperti itu dari anak. Kita saja dalam hubungan antar sesama, interaksi teman, kawan, sahabat, dan tetangga. Misalkan, saya disakiti hatinya oleh Syu'aib. Lagi-lagi Syu'aib. Karena saya yakin di sini gak ada yang namanya Syu'aib. Ada? InsyaAllah gak ada. Gak ada ya, Mas ya? Ada. Ayah. Memang dicari yang namanya aneh. Kalau dibilang Pur, wah banyak. Ada Pak Purwanto Gedung Jambal, ada Pak Purwanto Abu Asma, ada Pak Pur. Siapa? Abu Salai, kata Suhaib, Gedung Jambal. Lepot, Syu'aib. Sekarang Syu'aib menyakiti hati saya. Sakit banget. Sakit banget. Syu'aib datang minta maaf. Aku jawab ngapura ya, ben. Walaupun secara ben, panggilan saya. Ben, jawab ngapura, ben. Walaupun lisan, oh, apa-apa, baik. Tetap kita, saya ini, masih menunggu. Itu nampora jalan ngaburin, kan gitu ya. Dilihat itikadnya baik atau tidak, ada gak bukti-bukti bahwasanya dia betul-betul minta maaf. Oh, deketin SMS, telepon, ziarah. Oh, tenang. Alhamdulillah. Kata-kata yang belum menyakitkan tidak pernah diucapkan lagi. Berbalik arah. Saya bisa menerima kembali. Tapi kalau misalkan saya apa pun jalan ngaburin ya, yo, ya saya. Besok ketemu, di salam tidak jawab. Iya toh, sudah minta ngapura, sudah dengan Singapura, ketika ketemu tidak diucapin salam tidak menjawab. Nah, kita SMS dia kabar itu eh. Mulai saya kira saya SMS-an. Kode 0000. Kita buka lembaran baru, tapi lembaran UDW, lembaran UDW. Oh, ini kan berarti nggak serius kan ya? Oh, nggak serius. Itu antara kita loh yang sudah dewasa, apalagi anak-anak. Dia hanya tinggal menunggu keseriusan dari orang tuanya untuk mereintegrasi di apa namanya di merekatkan sesuatu yang sudah retak. Kalau anak sudah melihat keseriusan orang tua, nasihat-nasihatnya bukan nasihat marah, bukan teguran penuh emosi, tetapi nasihat penuh cinta, teguran kasih sayang, orang yang namanya anak pasti bisa menerima. Pasti bisa menerima. Tentu yang keempat, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab.